Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag sit ons gesprek oor die gawe van tale voort met 'n bespreking van 'n baie interessante tema. En dit is wat het die vroeë kerk vaders te sê gehad oor die gawe van tale. Nou voordat ons begin kyk na wat hulle gesê het, moet ons eers vir 'n oomblik stilstaan en onsself afvra maar wie presies was die kerkvaders? Nou die kerkvaders was leiers van die kerk van die eerste eeu na die apostoliese tydperk tot en met omtrent so 600-650 jaar na daardie tydperk, met ander woorde vir die eerste paar eeue van die Christelike kerk. Nou hierdie kerkleiers was patriarge of biskoppe in plekke soos Jerusalem, Rome, Konstantinopel, Alexandrië, Kartage in Noord-Afrika en ook Antiochië. Nou, hulle het nie almal noodwendig na die gawe van tale verwys nie, maar die van hulle wat wel skryf oor tale het baie interessante dinge kwytgeraak en dis juist waarby ons 'n bietjie gaan stilstaan om te kyk wat die verskillende dinge wat hulle gesê het vir ons vertel oor hulle ervaring van die gawe van tale, maar ook hoe hulle die gawe van tale verstaan het en hoe hulle die Bybel geïnterpreteer het rondom daai tema. Nou die heel eerste kerkvader waarna ons gaan kyk is 'n man met die naam Hilarius van Poitiers. En hy het 'n dokument geskryf wat gaan oor die drie eenheid en hy sê dan die volgende. Hy sê dat almal met die tale van die heidene gespreek het toe hulle die gawe van tale ontvang. So sy siening is ongetwyfeld dat die gawe van tale die bonatuurlike vermoë is om in 'n ander menslike taal te kan praat sodat iemand anders wat nie jou moedertaal deel nie, jou kan verstaan. Nou sy siening stem ooreen met 'n ander baie belangrike kerkvader met die naam Gregorius Nyzianzus. Hy skryf in 'n skrywe wat hy opgestel het oor Pinkster en hy sê, hulle het in vreemde tale gepraat en nie die van hulle geboorteland nie. En die verwondering was groot. 'N Taal wat gepraat is deur diegene wat dit nie geleer het nie. Met ander woorde, hy bevestig dat die gawe van tale die bonatuurlike vermoë is om dan 'n vreemde of 'n ander taal te kan praat. So die Heilige Gees gee die vermoë sonder dat jy dit geleer het deur enige natuurlike menslike proses. Met ander woorde, die bestudering van die grammatika of dan die woordeskat van 'n ander taal. Want so 'n proses om 'n ander taal aan te leer, soos meeste van ons baie bewus is van, is nogal 'n moeilike en 'n langdurige proses. Dit vat regtig lank om werklik 'n ander taal goed te leer praat. Maar ewe skielik kon hierdie mense dit doen sonder enige moeite. Nou 'n ander kerkvader met die naam Gaudentius. Hy sê, want omdat hulle met die Heilige Gees vervul was, het hulle in die tale van die verskillende nasies gepraat. So ons sien hier dieselfde konsep. Dit gaan oor die praat van tale van verskillende kulture in verskillende gedeeltes van die wêreld. Nou moet ons onsself natuurlik afvra, maar waarom sou dit gebeur? En ons gaan binnekort daarby kom. Maar ons sou 'n fout maak as ons vir 'n oomblik dink dat al die kerkvaders noodwendig presies dieselfde siening gehad het oor tale. Daar was hier en daar een wat 'n bietjie van 'n anderste siening gehad het as wat die res gehad het. Nou vroeër het ons so vinnig verwys na Gregorius Nyzianzus. Nou, 'n goeie vriend van hom was Gregorius van Nyssa. En Gregorius van Nyssa is eintlik redelik uniek onder die vroeë kerkvaders, want hy het nie gedink die gawe van tale is die vermoë om ander mense tale te kan praat nie. Hy het eintlik gedink dit het meer te doen met wat met die klank word nadat jy dit uitgespreek het. Met ander woorde, vir hom was daar ietsie wat gebeur het half in die lug met die klank wat jy praat, en jy praat dan jou eie taal, maar die klank word eintlik gevorm of vervorm en die hoorder hoor dan 'n taal of woorde wat jy nie noodwendig gespreek het nie. Hy sê dan dat God het die klank gevorm om te pas by die begrip van die hoorders. En hy sê daai aanpassing was dan nou die vermoë eintlik om 'n ander taal te hoor as wat oorspronklik gepraat is. Maar dan moet ons onsself afvra, maar hou dit verband met dit wat die Bybel sê? Is dit werklik wat die Bybel vir ons sê? Want hierdie verskynsel word genoem akulalia. Nou, akulalia klink miskien vir ons baie vreemd, maar ons ken eintlik die grondwoord daarvan. Die akku gedeelte is waar ons in Afrikaans die woord akoestiek vandaan kry, en die Griekse woord om te praat is lalia. So akulalia is wanneer jy dan nou iets anders hoor wat gepraat word as dit wat die spreker werklik gesê of werklik geuiter het. Nou hy sê wat dan eintlik gebeur het is dat God die artikulasie verander met die oog op die redding van die hoorders. So 'n persoon praat argumentsonthalwe in die Suid-Afrikaanse konteks, hy praat of hy preek in Afrikaans, maar die hoorder hoor dit in Zulu. Nou hierdie siening van akulalia het later van tyd weer 'n oplewing gehad na die tyd van die vroeë kerkvaders. Daar is so min of meer in die donker eeue, maar dit het nooit werklik baie sterk grondslag gevind nie, primêr omdat mense besef het, maar dit strook net eenvoudig nie met die teks nie, en dit strook nie met ander aspekte van wat die vroeë kerkvaders ook geglo het nie. Nou moet ons osself dan by die punt bring wat ons sê, maar waarom is dit nodig om 'n ander taal te kan praat as die ene waarin jy gebore is? Hoekom moet hierdie spesiale vermoë vir iemand gegee word? En 'n baie, baie bekende kerkvader met die naam Johannes Chrysostomus, hy gee dan in sy ontleding van 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 1 tot 3, gee hy dan vir ons 'n baie duidelike aanduiding, alhoewel hy nie spesifiek net op hierdie een aspek fokus nie, maar hy sê, waarom het die apostels dan voor die res hierdie gawe ontvang? Omdat hulle oral heen sou gaan. En soos in die tyd van die bou van die toring, die een taal in baie verdeel is, so het die baie tale dikwels in een man ontmoet, en dieselfde persoon het beide in die Persies en Romeins en Indies en baie ander tale gepraat, terwyl die Gees in hom weer klink. En die gawe is die gawe van tale genoem, omdat hy met eens verskillende tale kon praat. Nou in hierdie aanhaling kan ons so duidelik sien, hy praat van die vermoë om 'n ander taal te praat en hy noem van die ander tale as voorbeelde. Hy praat van Persies en van Romeins en van Indies en hy herken, dis maar een van vele ander tale, maar let wel op, hy het vroeg in die aanhaling gesê, omdat hulle oral heen sou gaan, wat impliseer dat hulle sou rondbeweeg en die evangelie verkondig. Onthou daai woorde van Jesus in Handelinge hoofstuk 1, julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Nou, ons sien precies dit gebeur. Wanneer die mense dan nou begin rondbeweeg deur die antieke wêreld, dan gaan hulle mense teekom wat verskillende wêreldtale praat, en dit sou eintlik onmoontlik gewees het, om met hulle te kan kommunikeer of effektief die evangelie te verkondig, as jy nie hulle taal kon praat nie. So nou, kry hulle deur die Heilige Gees, deur die gawe van tale, die vermoë om daai tale te praat. Nou wat baie interessant is van Johannes Chrysostomus, is dat hy hier 'n verwysing ook maak na die bou van die toring, wat uit die aard van die saak 'n verwysing is na die toring van Babel. Ons gaan so 'n bietjie later terugkom, en ons gaan kyk na wat dit alles behels. Ons gaan eintlik moet stilstaan om die korrelasie en die rede te sien, waarom die gawe van tale dan spesifiek ook nodig was. Maar vereers, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê Theodoret van Kores. Hy het 'n dokument opgestel wat hy noem die kommentaar op die briewe van Paulus. En daarin analiseer hy wat Paulus sê en hy ontleed ook dan spesifiek wanneer hy by 1 Korintiërs hoofstuk 12, 13, 14 kom. Dan ontleed hy die teks en gee sy interpretasie van wat dit beteken. En hy sê dan dat hierdie gawe die predikers die vermoë gegee het om met verskillende mense te praat en spesifiek om hulle te evangeliseer en hulle te kan oplei om die Bybel beter te kan verstaan in hulle moedertale. So dit was nie net die vermoë om die evangelie te verkondig in daai taal nie, maar ook om die mense verder te kan leer. Met ander woorde, om werklik daai mense te anker in die woord sodat hulle gegrond is in goeie en gesonde leer. En hy noem dan verskillende tale, hy noem ook die Indiërs, die Perse, die Skitiërs, die Romeine en die Egiptenare. En hy sê die gawe van tale is vir die apostels gegee sodat hulle daai mense effektief in hulle eie moedertaal kon bedien. Nou hy sê dan in Korinthe was dit onnodig om die taal van die Skitiërs, die Perse of die Egiptenare te gebruik, want hulle sou dit in elk geval nie kon verstaan nie. Met ander woorde, die gawe is nie gegee sodat jy vreemde tale praat in die gemeente waar jy teenwoordig is nie. Jy moet juist die moedertaal praat van die mense waar jy dan nou in die gemeente teenwoordig is. En hy sê dit is spesifiek vir daai rede waarom Paulus gesê het dat hy meer in tale praat as al die ander, maar wanneer hy in die gemeente is, wil hy eerder net 'n paar woorde in 'n verstaanbare taal sê. Hy wil eerder net 'n paar woorde profeteer, want die oomblik wat die mense die inhoud van die woorde verstaan, dan word daai taal eintlik 'n profesie, want jy verstaan nou wat gesê word. En hy sê dis hoekom Paulus daai klem lê. Hy sê wanneer ek in die gemeente is, wil ek met daai mense wat daar teenwoordig is in hulle moedertaal praat, sodat hulle Christus beter kan leer ken en sodat hulle meer van die Bybel kan leer. Nou dit bring ons by 'n geweldige interessante kerkvader en sy naam is Eusebius van Emesa. Nou wat hy te sê gehad het, was nogal eintlik redelik verbasend toe ek die eerste keer teëgekom het, want niemand anders het so iets gesê nie. Ek het baie diep gaan delf en gaan soek. Is daar nie iemand anders wat vir my 'n leidraad kan gee van hoe om hierdie te verstaan nie? Maar nee, my ondersoek het op niks uitgeloop op die ou ende nie. Hy is absoluut uniek vir die werke van die kerkvaders wat tot dusver ontdek is. En hy sê, God het nie net die vermoë om in 'n ander taal te kan praat gegee nie, maar hy het ook vir ongeletterde mense die vermoë gegee om in 'n ander taal te kan lees en skryf. Nou dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie hoe vreemd is die skrif byvoorbeeld in Hebreeus en in Grieks en uit die aard van die saak tale soos Chinees en Russies ensovoorts. Hulle gebruik nie dieselfde letters as ons nie. En tog is Eusebius van Emesa oortuig dat hulle hierdie vermoë ook gekry het. Nou hy sê, en ek haal aan, maar toe hy, en hier verwys hy na God, aan ongeleerde mense die vermoë gegee het om te skryf sodat hulle evangelies kon opstel, het hy deur die skryfvermoë te gee, terselfdertyd ook die Romeinse taal aan Galileërs gegee en die tale van die wêreld aan die apostels vir die onderrigting, vermaning en aansporing van die nasies van die wêreld. En daar het ons dit baie duidelik. Alhoewel ons 'n vraagteken kan plaas oor hierdie vermoë om in alle tale en ander tale te kan skrywe, maak dit baie duidelik wat die doel was. Dit het gegaan oor onderrigting, oor vermaning, oor aansporing. Met ander woorde, om letterlik die werk van 'n predikant in die kerk te kan doen vir die mense in hulle eie moedertaal. Maar nou kom die vraag, ons het nou 'n paar keer gesien hulle noem voorbeelde soos Indies en Persies en Romeins ensovoorts. Maar hoeveel tale is dit dan? Het iemand as hy die gawe van tale ontvang net die vermoë gekry om een ander taal te kan praat of wat het ons eintlik hiermee te doen? Ons kry 'n paar idees as ons deur die kerkvaders se geskrifte lees en ons sien dat Gregorius die Grote, hy het gesê, die Heilige Gees het in tonge van vuur oor die disippels verskyn en hulle die kennis van al die tale gegee. Dit impliseer dat hulle nie net sekere tale kon praat nie, maar hulle kon letterlik alle tale praat. Nou, dit wil voorkom asof wat hy beweer is dat een van die apostels, soos wat hulle deur die antieke wêreld gereis het, letterlik met enige iemand wat hulle teekom sou kon praat. Maar onthou, as een kerkvader dit sê, beteken dit nie noodwendig dit is hoe dit was nie. Ons moet onsself afvra of ander kerkvaders ook hierdie selfde oortuiging gedeel het. En dit bring ons by twee aanhalings deur 'n kerkvader met die naam Rufinus van Aquileia. En hy het 'n kommentaar geskryf op die apostelse geloofsbelydenis. En in dit sê hy, eerstens, hulle, en hy verwys nou na die apostels, hy sê, hulle is dus in staat gestel om 'n verskeidenheid van tale te praat, met die gevolg dat hulle geen nasie onverstaanbaar vir hulle gevind het nie, en geen vreemde taal buite hulle begripsvermoë nie. Dit maak dit baie duidelik. Hierdie apostels, soos wat hulle deur die antieke wêreld getrek het, kon letterlik met elke persoon wat hulle tegekom het, in daai persoon se moedertaal die evangelie deel. Dink net hoe absoluut wonderbaarlik is dit. Nou sien ons dat toe Paulus die idee gehad het dat hy uiteindelik ook so ver wou reis soos Spanje, was die een ding waaroor hy homself glad nie hoef te bekommer nie, was of die mense hom sal kan verstaan. Want elke plek waar hy gekom het, kon hy vir die mense in hulle eie taal daai boodskap bring. Dink net 'n bietjie hoe moeilik dit is as mens vandag vir boorlinge in een of ander deel van die wêreld wat nog nie volledig ontdek is nie, en as jy dink daar is nie sulke plekke nie, kyk 'n bietjie na Suid-Amerika. Daar's nog steeds sekere nasies daar wat in die woude bly wat nog glad nie kontak gehad het met die buitewêreld nie. Dink net hoe moeilik gaan dit wees om met hulle te kan praat. Hoeveel werk daar gaan ingaan om die Bybel vir hulle te vertaal. Maar vir hierdie vroeë apostels was dit glad nie 'n probleem nie. Hulle kon deur die krag van die Heilige Gees daai mense se moedertaal vlot praat. Nou in sy tweede aanhaling sê Rufinus van Aquileia die volgende, hy sê: "Ons voorvaders het die tradisie aan ons oorgelewer dat na die Here se hemelvaart, toe deur die koms van die Heilige Gees tonge van vlam op elkeen van die apostels gevestig het, sodat hulle verskeie tale kon praat, sodat geen ras, hoe vreemd, geen taal, hoe barbaars, vir hulle ontoeganklik en buite hulle bereik sou wees nie. Hulle deur die Here beveel is om afsonderlik na die verskillende nasies te gaan om die woord van God te verkondig." Daar het ons het klinkklaar duidelik. Hulle het die vermoë gekry om met elke persoon, maak nie saak hoe barbaars, maak nie saak hoe vreemd hulle taal, hulle kultuur nie. Die apostels kom met hulle die liefde van Jesus Christus en die feit dat hy gesterf het aan die kruis deel in hulle eie taal, sodat hulle dit beter kon verstaan. En uit die aard van die saak dan ook die vermoë het om deur hierdie wonder te verstaan hoe lief God hulle het, dat hy sy boodskap vir hulle bring. Nou sê Philastrius in 'n boek wat hy geskryf het oor verskillende ketterye, en hy weerspreek daai ketterye. Hy wys dat dit verkeerd is. Skryf hy en hy verduidelik dan waaroor tale gaan. En hy sê dat die kennis van tale wat rebelse mense 2700 jaar tevore verloor het by die toring van Babel, het die Heilige Gees op Pinksterdag herstel in die by die gawe van tale ontvang het. Want dit is die mag van engele om die tale van alle mense te ken, maar deur geloof in Christus is die kennis van alle tale sonder enige moeite aan gelowiges oorgedra. Nou hierso is twee baie baie belangrike aspekte. Hier gaan Philastrius en hy koppel die gawe van tale aan dit wat gebeur het 2700 jaar voor die uitstorting van die Heilige Gees. Nou wat daar gebeur het is die toring van Babel gebeur het, soos wat hy ook aandui, maar hy koppel dit ook aan die tale van engele. Nou hy sê uitdruklik die vermoë van engele is om alle mense tale te kan praat, en by die toring van Babel kon alle mense mekaar verstaan. Maar omdat hulle wederstrewig was teen God, omdat hulle rebels was, omdat hulle nie wou versprei oor die hele aarde nie, bou hulle dan vir hulle 'n toring en hulle verwerp God se belofte dat hy daai teken gegee het dat hy die mense nie weer deur 'n vloed sou vernietig nie. Hulle verwerp dit en hulle bou 'n toring sodat hulle hulle self kan red. Met ander woorde, hulle glo dan in redding deur werke en hulle is ongehoorsaam, hulle wil nie versprei oor die hele aarde nie. En hoe kry God hulle om wel uit mekaar te spat? Hy verwar hulle tale. So nou sien ons dat die gawe van tale werk dan nou dit wat by Babel gebeur het teen. So wat ons hierso sien, is dat die grootste struikelblok in die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus is juis dat mense nou verskillende tale praat. En dit is 'n nagevolg van dit wat by die toring van Babel gebeur het. En nou kom die Heilige Gees en hy gee vir die apostels die gawe van tale, sodat hulle daai grootste struikelblok in die pad van die verkondiging van die evangelie kan oorbrug. Hulle kan dit oorkom, want ewe skielik het hulle die vermoë om daai mense se tale ook te kan praat. En dit word genoem die tale van engele. So die tale van engele, anderste as wat baie Pinkster mense vandag beweer, is nie die vermoë om een of ander wesenlik onverstaanbare taal te kan praat, wat 'n geheime taal is tussen jou en God, wat bedoel is vir jou om in te bid nie. Nee, die gawe van tale in die verstaan van die Joodse kultuur was juist dat engele alle tale kan praat, en dit is daar die gawe van die tale van engele, die vermoë om alle tale te kan praat, wat hulle ontvang het, sodat die evangelie verkondig kan word. So nou dat ons so vinnig gepraat het van die Pinkster manifestasie, in die Pinkster geleedere glo hulle dat die taal wat hulle praat, dit wat hulle noem die gawe van tale, is 'n inherent of 'n wesenlik onverstaanbare taal. Maar kyk 'n bietjie wat sê een van die vroeë kerkvaders met die naam Origenes. Hy lewer dan ook 'n kommentaar op 1 Korintiërs en daarin skryf hy: as die persoon wat in tale praat nie die vermoë het om self dit uit te lê nie, sal ander dit nie verstaan nie, maar hy sal weet wat hy deur die Gees gedryf is om te sê. Wanneer dit ook deur die ander verstaan word, sal daar vrug uitkom. Hier, soos op ander plekke, word ons geleer om die gemeenskaplike nut van die gemeente na te streef. Nou hierdie verwysing vir hom na die gemeenskaplike nut is eintlik 'n verwysing na 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 7, waar die Afrikaanse vertaling net verwys na die genadegawe van die Gees met die oog op wat nuttig is, waar die Afrikaans nie 'n ideale vertaling van die Grieks is nie. Die Engels vertaal dit baie beter. Hulle praat nie net van dit wat nuttig is nie, maar hulle praat van the common good. Met ander woorde, dit wat nuttig is vir ander mense, vir mense wat gaan hoor wat gesê word. En ons sien baie duidelik, Origenes sê dat die ene wat in 'n taal praat, hy weet self wat hy sê. Vir hom is dit ondenkbaar dat iemand ooit sal kan praat in 'n taal wat hy self nie verstaan nie. Maar nou moet ons verstaan dat hierdie mense van die oortuiging was dat tale wel opgehou het, dat tale nie, selfs in sekere van hulle tyd, nog steeds voortbestaan het nie, en ons gaan daardie bewering ook moet toets aan die geskiedenis. Nou, Justinus die martelaar, hy was vas oortuig daarvan dat die gawe van tale, soos ons dit kry in Handelinge 2 en in Handelinge 19, sowel as in 1 Korintiërs 14, dat dit nog steeds gemanifesteer het in sy tyd. Nou, Irenaeus, wat redelik na in sy tyd geleef het, hy het beweer dat beide tale en profesie komplementêr was aan hulle tyd. Dis komplementêre gawes ook, dat daar 'n verband is tussen die gawe van tale en die gawe van profesie, en hy lewe dan in die laaste deel van die tweede eeu. So, in daai tyd sê hulle, ja, tale is definitief nog iets wat gebeur. Origenes skryf in sy dokument teen Celsus, sy argument wat hy voer teen die valse leer wat Celsus verkondig het. En hy sê, hierdie tekens het afgeneem, met ander woorde die gawes, die geestelike gawes, het afgeneem, en uit die aard van die saak, die geestelike gawes sluit die gawe van tale in. En wanneer hy praat van hierdie tekens wat afneem, dan verwys hy na Markus 16 vers 17 tot 18. Nou, as mens gaan kyk na wanneer hy gelewe het, dan lewe hy in die eerste helfte van die derde eeu, wat beteken daar was 'n vermindering volgens hom van hierdie gawes. Terwyl Chrysostomus, wat ons vroeër ook na verwys het, hy praat van die gawe van tale en ander gawes wat vroeër plaasgevind het, maar nou nie meer plaasvind nie. Wat beteken teen die tyd wat Chrysostomus gelewe het, wil dit voorkom asof daai geestelike gawes nie meer 'n manifestasie was in die alledaagse lewe van die Christelike kerk nie. Nou Theodoret van Korus, hy verwys na dat die sigbare tekens van die genade van die Heilige Gees, of dan nou die geestelike gawes, in vroeë tye gemanifesteer het, wat impliseer dat dit in sy tyd nie meer 'n manifestasie was nie. Met ander woorde, dit het opgehou. En hy stem dan basies saam met Augustinus, wat die enigste kerkvader is wat 'n motivering gee van waarom hy glo die gawe van tale spesifiek nie meer voorgekom het nie. Hy sê, omdat moedertaalsprekers nou die vermoë gehad het om die evangelie te kan verkondig omdat hulle Jesus aangeneem het, kon hulle die werk doen van die verspreiding van die evangelie onder hulle taalgroepering. So, dis nou nie meer nodig dat mense bonatuurlik die vermoë het om ander tale te kan praat nie. Cyrillus van Alexandrië, Hy sê dat slegs die eerste generasie van apostels die gawe van tale ontvang het. Nou as die ou saamsit wat hierdie klomp kerkvaders gesê het, dan wil dit voorkom asof hulle van mening was dat die gawe van tale opgehou het iewers tussen die jaar 200 en min of meer 250 na Christus. Maar soos ek vroeër genoem het, ons moet dit toets ook aan die geskiedenis. En ons sien wel dat daar verwysings is na die gawe van tale wat opgehou het, maar ook in sekere gevalle wat aangehou het na die tyd. Nou hoe kan ek sê dit het opgehou en dit het aangehou? Van die hervormers soos Martin Luther, Johannes Calvin en Ulrich Zwingli, hulle was wat genoem word cessationists. Dis 'n woord wat verband hou met die Engelse woord to cease, met ander woorde, hulle was oortuig die gawe van tale het opgehou in die vroeë kerk, dat dit nie meer verskyn nie. Maar ons kry reg deur die Christelike geskiedenis tot en met die ontwikkeling van die Pinksterkerk, waar daar weer 'n baie sterk oplewing was van sprekende tale, kry ons wel verskillende verwysings na mense wat in tale praat. In sommige gevalle was dit akulalia, waar daar gedokumenteer is dat iemand in 'n taal sou praat, maar iemand hoor dit in 'n ander taal as wat die spreker gepraat het. En in ander gevalle is dit bloot net die vermoë om in 'n ander taal te praat. Nou ons sien dan wanneer sommige sendelinge byvoorbeeld gestuur word na Indië en selfs so wyd en ver soos Japan, dan het hulle uitdagings gehad om met die lokale populasie te praat. En ons sien 'n baie interessante ding wanneer sommige van die skrywers wys dat hulle partykeer in 'n ander taal kon praat, maar nie noodwendig nie. Met ander woorde, die gawe was 'n tydelike gawe in hulle tyd gewees of vir hulle gewees. Dit was nie 'n konstante gawe soos wat ons sien die vroeë kerkvaders na verwys, waar die apostels derentyd in ander tale kon praat nie. So daar was definitief 'n verandering in dit wat voorgehou word as die gawe van tale. Een groepering sê dan, die gawe soos wat dit oorspronklik plaasgevind het, verskyn glad nie meer nie. Terwyl ander sê, nee wag, ons kry eintlik op 'n manier 'n afgewaterde weergawe of 'n gewysigde weergawe van die gawe van tale. So hierdie studie van ons bring vir ons nog 'n stukkie van die legkaart bymekaar. In 'n latere studie, in die volgende episode, gaan ons kyk wat het gebeur hier rondom die 1700s wat gemaak het dat mense oortuig geword het dat die gawe van tale nie die vermoë was om ander mense tale te kan praat nie, maar dat dit eintlik 'n inherent of wesenlik onverstaanbare taal was, of dan nou 'n gebedstaal wat nie bedoel was om te evangeliseer nie, maar eerder net gebruik moes word vir aanbidding. So totdat ons in die volgende episode weer gesels oor die gawe van tale, delf dieper in die woord. Totsiens.